Житие светих.
Je svetog oca našeg Metodija, patrijarha Carigradskog. Svetitelj Hristov Metodije bješe rodom sa Sicilije. Još u mladosti on primi monaški obraz i veoma napredovaše u mnogim vrlinama. Za carovanja Lava Jermenina i ikonoborca on bješe u zvanju Apokrisijarija kod svjatejšeg Nikifora, patrijarha Carigradskog. Patrijarh Nikifor posla svetog Metodija k papi u Rim povodom nekih crkvenih poslova. Sveti Metodije se namjerno zadrža dugo u Rimu, pošto zločestivi car Lav otjera svjatejšeg Nikifora sa patrijaršijskog prestola i mjesto njega postavi svog jednomišljenika, jeretika ikonoborca Teodota Milisijskog, nazvanog Kasiter. A kad pogiboše car Lav i laže patrijarh Teodot, sveti Metodije se vrati iz starog Rima u novi. U činu prezvitera on služaše Gospodu u svetosti i pravdi i stalno se boraše protiv ikonoboračke jeresi, koja u to vrijeme bješe veoma jaka. Jer posle Lava Jermenina na carski presto stupi također jeretik ikonoborac Mihajlo Valvos ili Travlos, a patrijaršijski presto držahu ljudi nepobožni. I blaženi Metodije uze na sebe veliki podvig, prepirući se sa jereticima i posramljujući ih. Zbog takve djelatnosti njegove zločestivi car mučaše u okovima i tamnici svetog Metodija, kao što o tome tvrdi Zonara. On kaže da se Mihajlo Travlos u početku svoga carovanja pokaza dobar, jer mnoge svete oce koje Lav Jermenin bješe zbog ikonopoštovanja poslao u zatočenje, on oslobodi zatočenja i okova, ali posle dosta vremena on odbaci to licemirno dobrotvorstvo i, ne skrivajući svoje zlobno zlovjerje, stade goniti pravoslavne. Pored mnogih drugih koji ljuto postradaše od njega, on se sa naročitim bijesom okomi na svetog Metodija i na episkopa sardijskog Jeftimija. Zbog poštovanja ikona on Jeftimija posla u progonstvo, a svetog Metodija zatvori u tamnicu u Akriti. Isti Zonara ovako opisuje zlovjerije cara Mihajla Travlosa. On u svemu podražavaše cara Kopronima, blagonaklonjen Jevrejima, on naređivaše da se posti subota, nevjerujući u vaskrsenje mrtvih, on ismijevaše nadu na blaženi život za grobom, podsmevaše se svetim prorocima, govoraše da đavola nema, prljave tjelesne grijehe ne smatraše za grijeh, držaše da će Juda izdajnik biti spasen i poštovaše ga kao svetog, mudrost knjižnu veoma nenaviđaše i ne dopuštaše roditeljima da djecu svoju daju u školu, da ne bi, izučivši tajne svetoga pisma, izobličili njegovo bezumlje, nego da kao neznalice i neučeni sleduju njegovoj jeretičkoj zabludi. Tako govori Zonara. Sveti Metodije se junački suprotstavljao zlovjernom caru kao mudar i vičan znalac svetoga pisma, pravoslavnih dogmata i predanja svetih otaca. Zbog toga je kao ispovjednik istine podnosio ne samo okove i tamnice, nego i rane. Posle smrti Mihajla Travlosa zacari se njegov sin Teofil, nasljednik ne samo prestola, nego i zlovjerija svoga oca. Teofil mnoge umori za pobožno poštovanje svetih ikona. No pošto je volio knjižnu mudrost, on obnovi zapustile u Carigradu škole i naredi da se u njima radi. On i svetog Metodija pusti i zatočenja na slobodu, kao što o tome piše grčki istoričar Mihajlo Glikas. Na novi čudesan način Bog izvede Metodije iz mračne tamnice. Iz ljubavi prema znanju Teofil je često provodio vrijeme u čitanju knjiga. Jednom mu dođe do ruku knjiga čija mu sadržina bješe malo razumljiva, nekomu od bliskih reče da niko ne umije tako znalački objašnjavati teška mjesta u knjigama kao Metodije, zatvorenik u tamnici u Akriti. Car odmah Mak posla naređenje da mu iz tamnice dovedu svetog Metodija. Pošto se vidje sa svetim Metodijem i porazgovara s njim, car se uvjeri da je Metodije zaista mudar čovjek i pusti ga na slobodu uz uvaženje prema njemu. Dobivši slobodu, sveti Metodije se opet stade prepirati sa jereticima, učeći da svetim ikonama treba odavati dostojno poštovanje i poklonjenje. Time on ponova navlačaše na sebe gnjev ikonoboraca. Za ovu djelatnost svetog Metodija doznade i car i veoma se gnjevljaše na njega, ali skrivaše svoje nezadovoljstvo do zgodnijeg vremena. U te dane Grci bijehu u ratu sa Saracenima i pojavi se potreba da sam car otide među vojsku na ratište. Polazeći ka vojsci, car povede se sobom i svetog Metodija, jedno kao radi molitve, drugo radi čestih razgovora o svetom pismu i rješavanju teških pitanja iz njega, pošto se car bješe uvjerio da ih sveti Metodije mudro rješava. U samoj pak stvari car povede sa sobom ugodnika Božijeg, bojeći se da u prestonici, ako u njoj ostane sveti Metodije, ne bukne narodna pobuna protiv ikonoboraca, jer prepodobni bješe omiljen u narodu kao čovjek svet i učen, koji se izvrsno razumije ne samo u duhovnim stvarima, nego i u građanskoj upravi. Zato ga car i ne ostavi u prestonici za vrijeme svoga odsustva, nego ga povede sa sobom. Ali po popuštenju Božijem, Izmailćani pobijediše Grke i uništiše svu vojsku Teofilovu, tako da on sam jedva uteče sa nešto malo preostale vojske. Tada zločestivi car javno pokaza svoj gnjev protiv svetog Metodija, koji je dotle skrivao u srcu rekavši: Bog zato i darova pobjedu neprijateljima našim, što se među nama nalazi za idolopoklonici. Govoreći tako, ovaj bijednik svete ikone nazivaše idolima. Protiv toga ustade sveti Metodije i reče: Gospod dopusti neprijateljima pobjedu nad hrišćanima, jer se razgnjevi na hrišćane zato što ga bezčaste na svetim ikonama njegovim. Bijesan od gnjeva, car naloži teške rane na svetog Metodija, pa ga onda posla u zatočenje na jedno ostrvo. Tamo naredi da ga sa dva razbojnika zatvore u grobnoj pećini duboko pod zemljom iskopanoj, kuda ni sunčev zrak nije dopirao. Tako sveti Metodije postade živi mrtvac, boraveći u njedrima zemlje i blagodareći Boga, kao i ona u kitovom trbuhu. A jednome ribaru bješe naloženo da mu donosi hranu, i to vrlo oskudnu, tek da ne umre od gladi, jer su mučitelji željeli da mu se produžava život kako bi se što duže zlopatio u tom grobu. U to vrijeme car Teofil podvrgnu mukama zbog poštovanja svetih ikona još dva sveta ispovjednika, Teodora i Teofana. Na njihovim licima biše usijanim gvožđem urezane riječi o njihovom poštovanju svetih ikona, posle čega ih car posla u zatočenje. Put ih je vodio pored onog ostrva na kome je sveti Metodije tamnovao u grobnoj pećini. Srevši se slučajno na putu sa onim ribarom koji hranjaše sužnja, sveti ispovjednici saznadoše od njega sve podrobno o svetom Metodiju. Ali pošto im bješe nemoguće da se vide s njim, jer ljudi što ih vođahu u zatočenje bijehu veoma strogi, to sveti Teodor i Teofan napisaše po ovom ribaru pozdrav svetom Metodiju u kratkim stihovima: K živome koji kao mrtav sjedi u grobu, k zemnome koji obilazi nebeske krajeve, k onome koji okove nosi, pišu okovani koji imaju lica nacrtana. Pročitavši ovaj pozdrav i saznavši od ribara od podvizima svetih stradalnika, sveti Metodije se utješi duhom i zablagodari Bogu što ih ukrijepi na takav podvig, pa i mi on otpise u sličnim stihovima ovako: One koji su upisani u knjigu nezaborava na nebu, od kojih svaki ima lice iscrtano, te sužnje pozdravlja onaj koji je prije smrti pogreben i okovan. Thank you. U toj grobnoj tamnici Sveti Metodije provede sve do smrti cara Teofila i kada njega istinski mrtvoga primi grob u sebe, tada ovog živog mrtvaca grob izvrgnu iz sebe kao nekada kit Jonu iz svoje utrobe i darova ga svijetu. Kada smrt pokri oči Teofilu grobnim prahom i kada grobom zatvori njegova pogana usta i ćutanje naloži na njegov bogohulni jezik, tada slavni ispovjednik ponova ugleda svjetlost dana i ponova otvori usta svoja za propovijedanje pobožnosti. Posle Teofilove smrti zacari se njegov sin Mihajlo III. Sa svojom majkom Teodorom, koja i upravljaše carevinom zbog Mihajlova maloljetstva. Primivši upravu nad carstvom, carici Teodori bješe prva briga mir crkve Hristove, koji bješe silno narušen ikonoborstvom. Od dana prvog cara ikonoborca Lava i Savrijanca pa sve do smrti Teofilove prođe 120 godina. Za to vrijeme ikona Hristova bila je sramoćena od hrišćana i Hristos Bog, razgnjevljeni srdit, dopuštao je nemala zla na hrišćansko carstvo. U te godine Saraceni zauzimahu mnoge hrišćanske pokrajine, pljačkahu ih i mnoge žitelje u ropstvo odvođahu. Tih godina se i Grčko-rimsko carstvo razdijeli na dva carstva, a ranije je car Novog Rima ili Grčki vladao i Starim Rimom, te istok i zapad bijehu ujedinjeni pod skiptrom grčkoga cara. Ali usled jačanja ikonoboračke jeresi i usled ljutog mučenja i ubijanja bezbrojnih ispovjednika, pobožnost od strane ikonoboraca, zapad se otrže ispod vlasti grčkih careva, postavivši sebi svog sopstvenog cara. Stoga grčki car bi prinuđen vladati samo Grčkom, i to ne cijelom, pošto Saraceni bijehu zauzeli Palestinu sa svetim gradom Jerusalimom, Siriju, Arabiju i Egipat sa pripadajućim mu oblastima. Sve to Bog dopusti zbog grijehova hrišćana, koji otpadoše od istinske pobožnosti i u jeres zalutaše, te svete ikone naružiše. Imajući to u vidu, pobožna i puna bogonadahnutosti, razumna carica Teodora prionu svim srcem da u hrišćanskom carstvu istrijebi prokletu jeres ikonoborsku i da pravovjerje utvrdi, povrativši svetoj crkvi pobožno poštovanje svetih ikona kao najljepši ukras nevjeste Hristove. Stoga ona naredi odmah da se puste iz okova i tamnica i vrate iz progonstva svi ispovjednici pobožnosti, da dođu u Carigrad na sabor, koji bi sa doličnom češću vratio svete ikone u hramove Božje. Tada i Sveti Metodije bi izveden iz grobnog zatvora. Na patrijaršijskom pak prestolu još sjeđaše kao mrzost opustošenja na mjestu svetom laže patrijarh Jovan zvani Janije, jeretik i vračar doveden carom Teofilom na presto. Pošto sveti oci ne željahu da opšte s njim, to blagočestiva carica Teodora liši prestola tog laže patrijarha i odagna ga iz crkve kao divljeg vepra iz vinograda. Tada po blagovoljenju Božijem bi izabran za patrijarha sveti ispovjednik i mučenik Metodije i uzveden na presto uz neopisivu radost svih pravoslavnih 843. godine. Ovo postavljenje Svetog Metodija za patrijarha, koje bi više po Božijem nego po ljudskom izboru, bilo je još ranije predskazano proroštvom prepodobnog Joanikija Velikog, o čemu u njegovom žitiju piše ovako. Jednom iguman manastira Agavronskog Evstratije upita prepodobnog Joanikija: Oče, dokle će svete ikone biti gažene i dokle će trajati to da se one ne vraćaju crkvi, da se gonitelji povećavaju i da Hristovo stado divlje zvijeri razgrabljuju? Sveti otac Joaniki odgovori: Počekaj malo, brate, pa ćeš vidjeti silu Božju. Crkvenu upravu primit će neko po imenu Metodije. On će božanstvenim duhom upravljati crkvom i jeresi istrijebiti i pravoslavnim dogmatima crkvu utvrditi i tišinu i jednomislenost zavesti, a one koji se protive smirit će desnica višnjega. Ovo proroštvo prepodobnog Joanikija očigledno se zbi na Svetom Metodiju, jer po smrti cara Teofila on bi postavljen za patrijarha Carigradskog kao dostojan takvog velikog čina, kao čvrsti stup pravovjerija i nepokolebljiva tvrđava pobožnosti, kao mučeništvom ukrašen vojnik Hristov, od Boga prednaznačen i od prozorljivog muža predskazan za veliku arhijerejsku službu. Sveti Metodije sa blagovjernom caricom Teodorom sazvao u Carigradu pomjesni sabor svetih ikona, koji potvrdi pravoslavne dogmate svetog sedmog vaseljenskog sabora sazvanog protiv ikonoboraca u Nikeji za carovanja Konstantina i Irine. One pak koji ne primaju dogmate tog vaseljenskog sabora, pomjesni sabor predade po drugi put anatemi. Obradovavši pravoslavne, preobrativši crkvenu smutnju u mir, buru i uznemirenost u tišinu, oci sabora veoma svečano uniješe česne ikone u crkvu u prvu nedjelju svete četrdesetnice i bi velika radost ne samo u Carigradu, nego i u svima mjestima podnebesija gdje se nalažahu pravoslavni hrišćani. To bi 843. godine. Dok su se pravoslavni hrišćani svuda radovali i duhovno likovali, zavist kidaše srca onih u čijim dušama bješe ukorijenjena ikonoborska jeres. Takvi bjehu, gore spomenuti iz prestola zbačeni, lžepatrijarh Anije, brat njegov Arsabar, patricije po zvanju i još neki drugi od velikaša i nižih činovnika. Ne znajući šta da rade, oni u zlobi svojoj smišljahu kako da oklevetaju svjetejšeg Metodija. U tom cilju ovi jeretici velikim zlatom potkupiše jednu jeretkinju, velikašku ženu, kojoj sin bješe oblasni načelnik u Smirni, da ide k carici i k vaspitačima mladoga cara i da im kaže kako je novopostavljeni patrijarh Metodije tobož bludodejstvovao sa njom. Ovi bijedni jeretici to preduzeše računajući da će lakše moći nagrditi i učenje svetog Metodija i svete ikone, ako obrukaju patrijarha rasprostranivši u narodu ovako gadnu klevetu. Potkupljena žena ode carici i vaspitačima mladoga cara i bezročno okleveta pred njima svetog Metodija, optužujući njega svetog i nevinog. Da bi njenu laž primili kao istinu, ona lijaše suze kao da je nasilno nastradala od novopostavljenog patrijarha. Oni se začudiše ovoj stvari i veoma se blazniše, i odmah se ovaj glas pronese po cijelom gradu, smućujući pravoslavne, a veseleći zlovjerne. Jeretici ismijavahu pravoslavne govoreći im, eto kakvog patrijarha imate, eto kome sledujete. Čuo o tome i sam svjetejši Metodije i čuđaše se otkuda ta napast proiziđe, no imajući čistu savjest, on se u duši radovaše ovako nezasluženoj napasti, ali mu i mnogo bješe žao što se toliki narod sablažnjava i što zlovjerni jeretici smijavaju pravoslavne. Kako dakle postupa ovaj veliki arhijerej, čovjek nevinik ruku i čistoga srca, koji je od utrobe matere svoje sačuvao čednu čistotu tijela svoga, želeći ne toliko da sebe opere od lažne optužbe, koliko da otkloni od crkve sablazan i zapuši lažljiva usta jereticima, patrijarh odluči, mada sa stidom, da objelodani potajnu bolest tijela svoga, za koju dotada niko nije znao, da bi na taj način pokazao da je nesposoban za tjelesni grijeh. Stoga posla u carev dvor i zamoli da se odredi pravedni sud koji bi slijedio stvari između njega i spomenute žene. I predstavši sudu čestnih lica, patrijarh, nehoteći da se raspravlja sa bestidnom ženom i želeći da nepobitno dokaže svoju nevinost, on primoran težinom klevete odbaci prirodan i takvom čovjeku doličan stid, obnaži se i pokaza tajne dijelove tijela svog, od bolesti potpuno sparušene kao da su umrtljeni. I svi uvidješe koliko je lažna kleveta ove žene, jer vidješe da je tako bolestan čovjek nesposoban za tjelesni grijeh. I obradovaše se pravoslavni što se ukloni sablazano crkve i što se skinu sram sa sinova pobožnosti, a zlovjerne jeretike obuze stid i zapušiše im se nečastiva usta i gadost njihova okrenu se na glavu njihovu i ismijavanje njihovo bi njima samima na sramotu i poniženje. Kada sudije upitaše svjetejšeg Metodija na koji se način razbolio te bolesti, on ne sakri stvar koju dotle nikome kazivao nije, nego objelodani i bolest svoju i njen uzrok, i ispriča im ovo. Kada me svjetejši patrijarh Nikifor poslak papi u Rim, ja se tamo zadržah. U to vrijeme po dejstvu pakosnika tijela, angela satanina, napade me silna tjelesna požuda sjedinjena sa strasnom raspaljenošću udova. Mnoge dane i noći ja se dugo borih sa tom pohotljivošću, mučeći sebe postom i bdenijem i umrtvljujući sebe svakovrsnim trudovima. No pošto požuda ne odstupaše od mene i izgledaše mi da sam blizu pada, ja sa suzama vrgoh sebe pred svetim vrhovnim apostolom Petrom, predajući se njegovoj pomoći i proseći od njega olakšanje. Ja mu se moljah da me on darovanomu od Boga blagodatnom silom izbavi od ove tjelesne požude i da ne dopusti da se oskvrni moje tijelo osvećeno na čistotu. A kada u toj tuzi utonuh u lak, kratak san, meni se javi sveti apostol Petar i desnicom svojom kosnu se tajnih dijelova tijela mog, od tog dodira ja osjetih silan bol, kao da mi neko ognjem opeče to mjesto i ja strašno zaječah, a apostol mi reče, odseda ti nećeš više osjećati tjelesnu grehovnu požudu. Ja se odmah trgoh iz sna i nađoh sebe sa ovakvom povredom kakvu vi vidjeste. Ova povijest svetoga Metodija dirnu sudije, oni izrekoše presudu da je on nevin, a narediše da se ona žena stavi na muke, da bi kazala koje nagovori da okleveta nevinog i čistog arhijereja Božijeg. I odmah se pojaviše mučitelji da je uzmu na muke, a ona, ugledavši go mač, pripremljen oganj i oštre trnove štapove, silno suplaši i prije no što je počeše mučiti, kaze istinu. Nazva po imenu sve koji je nagovoriše i velikim zlatom potkupiše i ukaza na mjesto u njenom domu gdje to zlato bješe metnuto. Sudi onda poslaše njenom domu povjerljive sluge. Oni odoše i stvarno nađoše zlato na onom mjestu koje ona označi i doniješe ga sudijama. Tada sudije izrekoše presudu, osudiše na smrt tu ženu i one koji je nagovoriše i potkupiše da okleveta svetog Metodija. No svjetejši patrijarh, nezlobiv, vjeran i pravi sledbenik Gospoda Hrista, ne samo ne dopusti da se smrtna presuda provede u djelo, nego svoje neprijatelje oslobodi i od svake druge manje kazne, samo im naloži ovu kaznu, da oni o velikim praznicima u redu sa zapaljenim svijećama dolaze iz Vlahernske crkve Prečiste Bogorodice u sabornu crkvu Svete Sofije i tamo kod vrata saslušaju anatemu što se i vršaše. Tada umukoše bogohulna usta jeretička i ikonoborska jeres se u Carigradu potpuno istrijebi blagodaću Božijom, molitvama i neumornim trudom ugodnika Božijeg svjetejšeg patrijarha Metodija, koji iznanijete mu nezaslužene klevete, iziđe još svjetliji i slavniji. No protivnicima svetog Metodija ne bi dano ono što David moli od Boga grešnicima, pokrij lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje, Gospode. Oslijepljeni zlobom i okamenjena srca, oni ranijim zlim dijelima svojim dodadoše druga zla dijela, ne manje zla od ranijih. Gore spomenuti lžepatrijarh Jovan Anije, vinovnik svih zala, bješe poslat na pokajanje u jedan manastir. A kada zaboravka svog tamo vidje gdje se posle ikonoborske pustoši svete ikone Hrista Spasitelja, Prečiste Bogorodice i svetih anđela obnavljaju od strane pobožnih ravnitelja, on naredi svome đakonu da tim svetim ikonama izbode oči. Đakon postupi po naređenju, o tome bi obaviještena blagovjerna carica Teodora. Revnujući po Hristu Bogu, ona naredi da samom lože patrijarhu izbodu oči, ali umoljena od nekih senatora, ona tu kaznu zamijeni bičevanjem, naredi da se lože patrijarhu dadu 200 udaraca jakim bičevima, mada zaslužuje bezbrojne muke i mnoge smrti. Utoliko prije što je on za vrijeme svoje nasilničke vlasti mnoge pravoslavne smrću umorio, pa čak i u zatočenju, nalazeći se, ne prestaje peščastiti svete ikone. Svjetejši patrijarh Metodije posle svih crkvenih smuta i posle mnogih nevolja svojih koje pretrpje radi ikone Hristove, ostalo vrijeme života svoga u miru i tišini upravljaše crkvenom krmom, ukrašavajući patrijaršijski presto carigradski svojim angelolikim licem i angelopodobnim životom i stado slovesnih ovaca Hristovih mudro napasajući i pašom bogonadahnutih učenja nasićujući. Pod njegovim uticajem rastijaše iz dana u dan poštovanje svetih ikona, kojima se u samoj stvari ukazivalo pobožno poštovanje onim licima koja su izobražena na ikonama. Ujedno sa tim sveti patrijarh se staraše da se u Carigradu ponova odaje dostojno poštovanje i česnim moštima svetih ugodnika Božih, kao što je to ranije bilo. Jer u dane ikonoboračke vlasti zajedno sa svetim ikonama i česne mošti svetaca bijehu beščašćene, pljuvane, nogama gažene, po trgovima vučene i smijavane, u blato i đubre bacane, ognjem spaljivane i u vodu potapane. Jedino se čitave sačuvaše one mošti koje ruka blagočestivih brzo sakli od ruku zločestivih zakopavši ih u zemlju. Sve to dovelo dotle da se u Carigradu nije moglo ni čuti o moštima svetih ugodnika Božih. Stoga se svetitelj Hristov Metodije postara da Carigrad ponova obogati česnim moštima i da pravoslavne nauči dostojnom poštovanju svetih moštiju. Prije svega on svečano prenese u prestonicu mošti prepodobnog Teodora Studita, koji je 18 godina posle njegovog predstavljenja bijehu cijele i netljene. Zatim prenese u Carigrad česne mošti gospodina svog svetog patrijarha Nikifora, koje dotle počivahu u mjestu zatočenja njegovog. Najzad sveti Metodije kao skupocjeno blago pripremaše Carigradskoj crkvi i svoje mnogoradno i mnogostradalno čistotom osvećeno tijelo i unetljene mošti, jer se već približi k blaženoj končini svojoj koju i sam predvidije i koju mu proročki predskaza prepodobni Joanikije. Predskazavši mu najprije patrijararštvo, sveti Joanikije mu zatim predskaze i končinu. Pošto obojice bijehu prozorljivi duhom svetim, oni jedan drugome predvidješe česno predstavljenje, o čemu se u žitiju prepodobnog Joanikija govori ovako. U petoj godini carovanja Mihajlova, sveti otac Metodije, patrijarh, provideći bliski odlazak ka gospodu prepodobnog Joanikija, dođe k njemu sa svojim klirom, proseći od njega blagoslovi molitve. Prepodobni Joanikije, posle dugog razgovora sa svetim Metodijem i pošto pouči pravoslavnoj vjeri one što bijehu došli s njim, prorokova patrijarhu Metodiju da će i on uskoro posle njegove končine preći iz vremenskog u vječni život. Zatim zatvorivši molitvu i davši jedan drugome posljednji cijeliv, oni se rastadeše. Patrijarh se vrati doma, a prepodobni otac Joaniki ostade u svojoj keliji, moleći se i spremajući se za svoju končinu. A u treći dan po odlasku patrijarhovom, prepodobni i bogonosni otac naš Joaniki je pređe ka gospodu 4. novembra, u osmi pak mjesec po njegovom predstavljenju i svjetejši patrijarh Metodije se upokoji u gospodu 14. juna 847. godine. I tako se zbi proroštvo prepodobnog Joanikija, kojim proreče da će posle njegove končine i sam patrijarh uskoro otići u vječnost. Kada se sveti Metodije preseli ka gospodu u Carigradskoj crkvi, bi veliki plač i ridanje za njim, jer se liši tako velikog oca i vaseljenskog svetilnika, i bi pogreben čestno kao što i priliči tako velikom po životu i služenju arhijereju. Sveti Metodije pasao je crkvu Hristovu 4 godine i 3 mjeseca, a zatim prešao u beskonačni život i uvršćen u lik svetih jeraraha. On predstade pastire načelniku i velikom arhijereju, prošavšemu nebesa gospodu našem Isusu Hristu, od svih svetim slavljenom Bogu, kome i od nas grešnika neka je čast i slava, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.
Житие и чудеса светог пророка Јелисеја. Свети пророк Јелисеј беше син Сафата из племена Рувимова. Родио се у граду Авелмеолу и био велики чудотворац. Samo rođenje njegovo bi propraćeno čudesnim pojavama. U gradu Silomu, daleko od Jerusalima, bejaše zlatna junica, kojoj Izraelci zalutali u idolopoklonstvo, prinošahu žrtve i klanjahu joj se kao Bogu. U času rođenja Jeliseja ta bezdušna junica tako silno zarika, da se rikanje njeno ču čak u Jerusalim. Dok se svi veoma čuđahu tome, jedan sveštenik pun svetoga duha reče: Danas se rodi veliki prorok Božji, koji će porušiti idole i satrti silne. Kada Jelisej postade punoletan, provodeći život u devstvenoj čistoti, radi što većeg ugađanja Bogu, Bog ga pozva na proročku službu, i to na sljedeći način. Jednom Jelisej oraše zemlju sa 12 jarmova volova. U to vreme sveti prorok Ilija beše na gori Horivu u razgovoru sa Bogom, i Bog naredi Iliji da ide i pomaže Jeliseja za proroka mjesto sebe. Otišavši sveti Ilija nađe Jeliseja gde ore, ogrnu ga svojim ogrtačem, kaza mu volju gospodnju, odredi ga da bude prorok i naredi mu da ide za njim. Jelisej odmah ostavi sve i beše gotov da svim srcem sleduje svetom proroku Božijem Iliji, samo ga zamoli za dozvolu da otide do doma svog i oprosti se sa ocem i majkom. I dozvoli mu sveti Ilija. Otišavši doma, Jelisej uze jedan par volova sa kojima je orao, zakla ih i na drvima od pluga ispeče meso i ugosti prisutne ljude i susede. Posle toga celiva oca i mater, pa otide za Ilijom i služaše mu, učeći se od njega poznanju mnogih tajana Božijih. Blagodaću Božijom Jelisej postade prorok, ne manji od učitelja i nastavnika svog Ilije svetog. I kada Bog hoćaše da slugu svog Iliju uzme u vihoru na nebo i da ga preseli u raj, Ilija upita Jeliseja kakav dar želi od Boga da mu on molitvom svojom izmoli. Išti, reče Ilija Jeliseju, šta hoćeš da ti činim, dokle se nisam uzeo tebe. Jelisej ne zaiska sebi nešto vremensko zemaljsko, jer ništa ne trebaše na zemlji, on koji radi Boga beše ostavio sve i beše siromašan duhom i stvarima, ne zaiska on od Ilije ni zdravlja, telu svom, ni dug život, jer očekujući naslediti život večni, on ne željaše dugovečnost u ovom vremenskom životu, nego zaiska dvostruku blagodat svetoga duha što beše u svetom Iliji. Neka bude, reče Jelisej, taj dar proroštva i dar čudotvorstva što je u tebi dvostruko veći u meni, da bih ljude koji su ostavili Boga i zalutali u služenje Valu mogao reći u proročkom učiniti i učenje svoje čudotvorstvom potvrđivati i time ih opet obratiti k jedinom istinitom Bogu. Ilija pristade uslovno na Jelisejevo traženje, rekavši mu: ako me vidiš kad se uzmem od tebe, bit će ti tako. I kad iđahu dalje, razgovarajući se, pojaviše se pred njima ognjena kola i ognjeni konji koji ih razdeliše, i Ilija bi uzet vihorom na nebo. A Elisej gledajući to vikaše, oče moj, oče moj, kola Izrailjeva i konjici njegovi. I kad naposletku Elisej prestade već videti ta ognjena kola, koja zajedno sa Ilijom iščezoše u nebeskim visinama, on stade plakati za njim kao za ocem svojim, razdirući haljine svoje. I ugleda gde svetim Ilijom pušten s visine, pade na njega ogrtač, i uze ga na utehu svoju i kao znak dobijenog dvostrukog duha Ilijinog. I čuvaše ogrtač kao najskupocenije blago, ili kao dragocenu carsku porfiru, i njime učini isto čudo kao Ilija ranije, želeći da pređe reku Jordan, on udari ogrtačem po vodi i rastupi se voda tamo i jamo, i pređe Elisej po suhu. Videvši to čudo, sinovi proročki koji življahu u Jerihonu rekoše, počinu duh Ilijin na Eliseju. I došavši k njemu, pokloniše mu se do zemlje. Došavši u Jerihon, sveti Elisej ostade neko vreme u njemu. Žitelji grada dođoše k njemu i rekoše, gle, dobro je živjeti u našem gradu, kao što vidiš, gospodine, ali je voda rđava i zemlja nerodna. A Elisej im reče, donesite mi vodonos i metnite u njega soli. Kako oni to uradiše, on uze vodonos, iziđe na izvor, baci se u njega i reče, ovako veli gospod, iscelih ovu vodu i neće biti više od nje smrti i nerodnosti. I posta voda zdrava, po reči Elisejevoj. Posle toga sveti Elisej otide iz Jerihona u grad Vetilj, čiji žitelji Izraeljci, odstupivši od Boga, klanjahu se idolima. Kad se približi gradu, mala deca koja se igrahu na putu, videći svetog proroka da je ćelav, stadoše mu se rugati, vičući, hodi ćelo, hodi ćelo. A sveti Elisej, prošavši pored njih, obazre se i videći gde trče za njim i rugaju mu se, prokle ih imenom gospodnjim. Igle istrčaše dve medvedice iz šume i rastrgoše 42 dece, a ostala deca jedva utekoše u grad. Ovu kaznu prorok Božji navede na tu decu po pravednom sudu i presečen život, da ne bi, pošto odrastu, postali gori po naravi, i da bi njihove roditelje kaznio za njihovo idolopoklonstvo i dao im nauk da decu svoju vaspitavaju u strahu Božijem i čestnom poštovanju slugu Božijih. Iz Vetilja Elisej ode na goru Karmil i otuda se vrati u Samariju. U to vreme Izraeljci zaratiše na Moavce, i to sa ovog razloga. Car Moavski, čija zemlja veoma izobilovaše stokom, svake godine davaše kao danak caru Izraeljevu 100.000 jaganjaca i 100.000 ovaca pod runom. Ali kad car Izraeljski Ahav umre, odmetnu se car Moavski od cara Izraeljeva i prestade davati uobičajeni danak. Tada Joram, sin Ahavov, koji carstvovaše nad Izraeljem u Samariji i držaše se bezbožja očeva, sabra svoju vojnu silu. Usto pozva u pomoć Josafata, bogougodnog cara judejskog Jerusalima i potčinjenog mu cara Edomskog. I krenu na Moav preko pustinje Edomske. A po promislu Božijemu pukovima se nalažaše i sveti prorok Elisej. 7 dana putovah u ova 3 cara sa svojom vojskom, i ne beše vode ni za ljudi ni za stoku, i već svi iznemogavahu od žeđi. I Joram, car Izraeljev, reče sa uzdahom, sabra gospod nas 3 cara da nas preda u ruke Moavcima. A car judejski Josafat upita, nema li tu pri pukovima koji prorok gospodnji, da upitamo gospoda preko njega? A jedan između slugu cara Izraeljeva odgovori i reče, ovde je Elisej, sin Safatov, koji služaše proroku Iliji, polivajući mu vodom ruke. A car Josafat reče o Eliseju, u njega je reč gospodnja. Tada sva tri cara otidoše k svetnoj Jeliseju i moliše ga da se pomoli Gospodu za njih, da mu on otkrije šta njih očekuje. No sveti Jelisej reče Joramu, caru Izraeljevu, šta je meni do tebe? Ti idi ka prorocima oca svoga Ahava i ka prorocima matere svoje Jezavelje, pa njih pitaj da kažu šta će vas naći. A Joram, car Izraeljev, reče mu sa smirenjem, radi toga li Gospod sabra nas tri cara, da nas preda u ruke Moavcima? Jelisej mu odgovori, tako da je živ Gospod sila pred kojim stojim, kada ne bih poštovao bogouvodnog cara Josafata, ne bih mario za tebe idolopoklonika, niti bih te pogledao, nego dovedite mi gudača. I bi doveden k njemu gudač Levit, koji je divno umeo pevati psalme Davidove. I kad gudač pevaše, siđe duh sveti na Jeliseja i on prorokujući reče, načinite duboke jame po ovoj dolini, jer ovako veli Gospod, nećete videti ni dažda ni vetra, a jame će se napuniti vode, te ćete piti i vi i ljudi vaši i stoka vaša, pa će čak i Moavce Gospod predati u ruke vaše i pobedit ćete svu silu njihovu i raskopat ćete sve utrđene gradove njihove i poseći ćete sva dobrorodna drveta njihova i zatrpat ćete kamenjem i zemljom sve izvore vodene i opustošit ćete svu zemlju Moavsku. I izbiše se sve ove reči prorokove, jer sutradan, kada blagočestivi car Jerusalimski Josafat prinošaše Bogu žrtvu rukama svešteničkim, svi ljudi ugledaše gde Edomskim putem teče voda, koja najpre dostiže do mesta gde beše Josafatova vojska, pa zatim, razlivajući se po okolini, ispuni sve jame po dolinama i jaruge, i sva se zemlja natopi i nakvasi. I pošto se svi domila napiše vode i okrepiše, udariše na Moavce, razbiše ih do nogu i svu zemlju Moavsku opustošiše, po reči proroka Božijeg, pa se pobednički svečano vratiše u svoju zemlju. Jednom neka udovica, supruga jednog sinova proročkih, sa bolom govoraše proroku Jeliseju. Sluga tvoj, muž moj, umre, a ti znaš da se on bojao Gospoda. Sada pak dođe zajmodavac, kod koga se moj muž zadužio mnogo, i ne našavši kod mene ništa što bi mogao uzeti, jer sam uboga, on hoće da uzme u roblje dva sina moja, koji su mi uteha u dovištvu mom i zenice su očiju mojih. Sažalivši se na udovicu i njenu decu, sveti prorok Jelisej upita, šta želiš da ti učinim? Kaži mi šta imaš sada u kući svojoj. Ona mu odgovori, sluškinja tvoja nema u kući ništa do sudić ulja. Tada joj sveti prorok reče, idi, išti od svojih suseda što veći broj praznih sudova, pa se zatvori u kuću sa sinovima svojim i nalevaj od svoga ulja u sve te sudove i oni će se napuniti. Udovica učini kako joj reče prorok, potraži od suseda prazne sudove, donese ih u kuću, zatvori za sobom vrata i nalivaše ulje iz svoga suda u prazne sudove, pritemo joj sinovi pomagahu, dodavahu joj sudove i nalivahu ih, i u njenom sudu ulje ne nestade, nego tečaše kao iz izvora. A kad se sudovi napuniše, ona reče sinovima svojim, dajte mi još sudova. Sinovi joj odgovoriše, nema više praznik. Tada prestade teći ulje i iz udovične suda. Udovica s velikom radošću pohita k Božijem čoveku i obavesti ga o tom čudu. Sveti Jelisej joj onda reče, idi, prodaj ulje i oduži se, a što preteče, on im se hrani sa svojim sinovima. Posle toga jednom prolažaše sveti prorok Jelisej kroz grad Sunam. Tu ga jedna bogata žena ustavi da jede hleba i ugosti čovjeka Božijeg s radošću. A kroz taj grad prorok Jelisej je često prolazio, i kad je sa Karmila išao na Jordan ili u Galgal ili u Jerihon, i kad se otuda vraćao na Karmil. I posle ovog poziva ženinog, kad god kroz grad prolažaše, on uvraćaše u kuću njenu da jede hleba, pošto ona beše pobožna i dobrodeteljna. I ta žena reče svom mužu, uverila sam se da je svet ovaj čovjek Boži, što često prolazi kroz ovaj grad. Zato da mu načinimo malu klijet i da mu namestimo postelju i sto i stolicu i svećnjak, pa kad s puta svrati k nama, neka se ima gde odmoriti. Tako i uradiše i sveti prorok, kad god bivaš u tom gradu, uvek stanovaše u toj klijeti. Jednom odmarajući se u toj klijeti, radi njega načinjenoj, čovjek Boži razmišljaše na koji način da se oduži ovoj gostoljubivoj i dobrodeteljnoj ženi. I reče momku svome Gijeziju, zovi ovu Sunamku, i on je dozva. Kada ona uđe, čovjek Boži joj reče, eto ti se staraš o nama, čime da ti uzvratimo za to, imaš li što da govorim caru ili knezu ili vojvodi? Ona odgovori, nemam nikakve molbe za njih, jer živim u sred svoga naroda. Kada žena ode, sveti prorok upita Gijezija čime da uzvrati toj ženi za njena dobročinstva. Gijezije mu odgovori, ova žena nema dece, a muž joj je star, zato moli Boga da joj da naslednika sina. Ugodnik Boži učini tako, uznese Bogu toplu molitvu za ženu tu, i obavešten od Boga da mu je molitva uslišena, on ponovo pozva Sunamku preko momka i reče joj, dogodine u ovo doba grlićeš sina. A ona, poklonivši mu se, reče, molim te, čoveče Boži, nemoj varati sluškinje svoje. Svetitelj je onda ubedi da veruje njegovoj nelažnoj reči. Potom zatrudne žena i rodi sina druge godine u isto doba, kao što reče sveti prorok, i dete odraste. I kad jednom u vreme žetve izide k ocu svome i k žeteocima, on posle kratkog vremena reče ocu, glava me boli. Otac naredi sluzi da ga odnese materi. Sluga ga uzme i odnese materi. I ležaše na krilu njezinu do podne, pa umre. Ona onda uze mrtvog sina, odnese ga u prorokovu klijek, položi ga u njegovu postelju, pa iziđe i zatvori vrata. Potom zovnu svog muža, ali mu ništa ne kazao smrti sina, nego ga zamoli govoreći. Pošli mi jednoga momka i jednu magaricu da otrčim do čovjeka Božijeg i brzo ću se vratiti. Muž je upita, zašto danas hoćeš da ideš k njemu? Niti je mladina, ni subota, jer u te dane kod svetog proroka Jeliseja, koji je živeo na gori Karmilu, sabirahju se ljudi radi slavoslovljenja Boga i radi pouke. A žena mu odgovori, iako nije ni subota, ni mladina, ipak ću ići. I ona hitno otputova k svetome. Kada se pak približavaše gori Karmilskoj, čovjek Boži, provideći njen dolazak, reče sluzi svome Gijeziju. Eto Sunamka dolazi, trči joj u susret i reci joj, mir tebi. Izašavši joj u susret, Gijezija joj reče, mir tebi, mir mužu tvome, mir detetu tvome, a ona reče, mir. No kada dođe k svetom Jeliseju na goru, ona pade pred njim i zagrli mu noge. Gijezije pristupi, želeći da je odgurne, ali mu sveti Jelisej reče, ostavi je, jer joj je sada duša ucveljena, a Gospod sakri od mene žalost njenu i ne otkri mi. A žena reče, e da li sam iskala sina od gospodara svoga? Nisi li ga ti sam, gospodaru moj, izmolio meni od Boga? Ne govorih li ja tebi, nemoj me varati, i eto, sin moj sada umre. Sažali se čovjek Boži na ženu i davši svoj štap Gijeziju, naredi mu da brzo ide i metne taj štap na umrlo dete. No mati umrlog deteta, nezadovoljivši se time, pripade k svetom proroku i reče, tako da je živ Gospod i tako da je živa duša tvoja, neću te ostaviti. Tada sveti Jelisej ustade i pođe zajedno sa njom. Međutim, Gijezije otide napred i metnu štap na lice detetu, ali dete ne pokaza znake života. I vrativši se srete čovjeka Božijeg i kaza mu da dete ne raskrse. Kada sveti prorok Elisej otide u grad i u ženinu kuću, on se popeo u onu klijet gde na njegovoj postelji ležaše umrlo dete. Onda zatvori vrata i pomoli se Gospodu. Potom stade i leže na dete, metnu usta svoja na usta njegova, i oči svoje na oči njegove, i ruke svoje na ruke njegove, i kolena svoje na kolena njegova, i dunu na njega, te se zagreja telo detetu. Onda prorok ustade, pohoda po sobi, pa se opet pruži nad detetom. Tako bi do 7 puta. Posle toga dete otvori oči svoje. Tada sveti Elisej dozva Gijezija i naredi mu da zove detetovu majku. Kada ona uđe, on joj reče, uzmi sina svog. I pade žena k nogama njegovim, klanjajući mu se do zemlje i uze sina svog, radujući se i hvaleći Boga. U Galgalu se sveti Elisej zadrža duže i nastupi glad u toj zemlji. Sa prorokom behu i učenici njegovi, podržavajući njegov bogougodni život u čistoti i siromaštvu, sličnom onasima u novoj blagodati. Boravljenje čoveka Božijeg sa učenicima beše na usamljenom tihom mestu. Sveti Elisej reče jednom momku svom, pristavi veliki kotao i skuvaj zelje sinovima proročkim. A njih beše oko 100 duša. Jedan učenik otide u polje da nabere zelja i nađe neki divlji plod sličan grožđu, zvan kolikintida, vrlo gorak, zbog čega su ga neki nazivali i žuč zemlje. Plod taj vrlo je štetan po zdravlje, mada se upotrebljava u lekovima, no upotreba u većoj količini izaziva smrt. Ne znajući sve to, učenik nabra pun plašt toga ploda i metnu u kotao da se skuva. Kad varivo bi gotovo, usuše učenicima da jedu. Jedući, oni osjetiše gorčinu, a ujedno i bolove, i u strahu povikaše k svetom Eliseju. Smrt je u kotlu čoveče Božji. I prestadoše jesti, jer beše nemoguće. Sveti Elisej naredi da saspu malo brašna u kotao, ne zato da bi brašnom odstranio škodljivost tijela, nego da bi sakrio svoje čudotvorstvo. I varivo postade prijatno, i škodljivo se pretvori u lek, i svi se najedoše i isceliše. U to vreme dođe k svetom proroku Božijem neki bogoljubivi čovjek iz grada Val Salise i donese mu 20 malih hlebova ječmenih od prvopožnjevenog ječma. Čovjek Božiji naredi te se ti hlebovi razdele njegovim učenicima, a sluga mu reče da ti mali hlebovi neće biti dosta na 100 ljudi. Na to mu sveti prorok reče, ti razdeli svima, neka jedu, jer tako veli Gospod, svi će se oni najesti i preteći će im. I bi tako, 100 ljudi jedoše dosita, i po reči Gospodnjoj izrečenoj ustima proroka, preteče mnogo parčadi. U te dane razbole se od gube čuveni vojvoda cara Sirskoga Neeman. On beše vrlo hrabar i srećan u bitkama, zato beše u velikoj časti u gospodara svog cara Sirskog. Bolujući dugo, Neeman se ne nalažaše lekare koji bi ga mogli izlečiti. Jednom iziđe iz Sirije jedna četa vojnika i zarobi u zemlji izraelskoj malu devojku i predade je ženi vojvode svoga Neemana. Ta devojka beše slušala od svojih roditelja o svetom proroku Eliseju i o velikim čudesima koja bivaju molitvama njegovim. I ona reče svojoj gospođi kojoj služaše, kada bi gospodin naš otišao k proroku Božjemu Samariju, on bi ga oslobodio od gube. Žena Neemanova obavesti o tome Neemana. Neeman otide k svome gospodaru caru, ispriča mu sve i zamoli ga da ga pusti u zemlju izraelsku Samariju k proroku Božijem radi isceljenja. Car ga ne samo pusti, nego mu i pismo dade za cara izraelskog Jorama, sina Ahavova. Neeman, ponesiši sa sobom dare za čoveka Božijeg, 10 talanata srebra i 6000 zlatnika i 10 divne stajaće haljine, otputova u zemlju Izraelsku i predade caru Joramu pismo od svoga cara. U pismu je bilo napisano: Eto, kad ti dođe ovo pismo, znaj da poslah tebi Nemana, slugu moga, da ga oslobodiš od gube. Pročitavši pismo cara Asirijskog, car Izraelski Joram se veoma snuždi i razdravši haljine na sebi, reče: Zar sam ja Bog koji može usmrćivati i oživljavati, te šalje k meni gubava čoveka da ga oslobodim od gube? Pogledajte i vidite kako samo traži povod da bi zaratio na mene. Saznavši da car veoma potresen razdra haljine svoje, sveti prorok Jelisej posla k caru i poruči: Što se potresaš i zašto si razdro haljine svoje? Neka Neeman odmah dođe k meni da pozna da ima prorok Božji u Izraelju. Neeman dođe sa konjima i kolima svojim i stade na vratima doma Jelisejeva. Sveti Jelisej posla k njemu slugu svoga sa porukom: Idi, okupaj se 7 puta u Jordanu i ozdravit će telo tvoje i očistit ćeš se. Neeman se rasrdi na proroka i pođe govoreći: Ja mišljah, on će izaći k meni i staće i prizvaće ime Gospoda Boga svog i metnuće ruku svoju na gubava mjesta tela mog i očistiti gubu, a on mi naređuje da idem na Jordan. Zar reke u Damasku, Avana i Farfar nisu bolje od Jordana i svih voda izraelskih? Zar se ne bi mogao u njima okupati i očistiti? Rekavši to, Neeman krenu gnevan iz Samarije, no sluge njegove savjetuvahu mu putem da se ne ogluši o naređenje proroka Božijeg i govorahu mu: Da ti je prorok naredio da uradiš nešto vrlo teško, zar ti ne bi izvršio njegovo naređenje, a on ti naredi jednu sitnicu, da se okupaš u Jordanu pa ćeš se očistiti, a ti ni to nećeš da učiniš? Neeman primi savjet svojih slugu, uputi se na Jordan, siđe s kola i zaroni u Jordan 7 puta, kao što mu beše naredio čovjek Božji, i tog časa se telo njegovo očisti od gube, i on iziđe iz reke svež i zdrav kao mladić. Onda se on sa celom pratnjom svojom povrati k svetom Jeliseju i stavši pred njim reče: Evo, sada poznah da nema Boga nigde na zemlji do u Izraelju. Stoga primi od sluge svoga ove darove koje ti donesoh. I Neeman ponudi čovjeku Božjem zlato, srebro i haljine. Ali sveti Jelisej mu reče: Tako da je živ Gospod pred kojim stojim, neću primiti ništa. I navaljivaše Neeman na proroka da uzme donesene darove, ali on ostade neumoljiv i ne uze. Tada se Neeman obrati svetome sa molbom rekavši: Dopusti sluzi tvome da uzme sa sobom od ove zemlje koliko mogu poneti 2 mazge. Odnevši tu zemlju doma, ja ću podići žrtveni Gospodu Bogu Izraeljevu, jer od sada sluga tvoj neće više prinositi žrtava drugim bogovima, nego samo jednom istinitom Bogu. Sveti Jelisej mu dopusti da uzme što ište i otpusti ga s mirom. Kada Neeman ode od čovjeka Božijega Jeliseja, sluga svetog proroka Gijezije reče u sebi: Eto, Gospodar moj učini veliku dobrotu Neemanu Sirijaninu, a nekte da primi od njega darove, tako da je živ Gospod, potrčat ću za njim i uzet ću što od njega. I Gijezi otrča za Neemanom. A kada ga Neeman ugleda gde trči za njim, skoči s kola svojih i pođe mu u susret. Pošto se pozdraviše, Gijezi reče Neemanu: Gospodar moj posla me da ti kažem, evo baš sad dođeše k meni 2 mladića, iz gore Jefremove proročki učenici, stoga daj za njih talant srebra i 2 stajaće haljine. A Neeman reče: Uzmi 2 talanta i haljine. I složi Neeman 2 talanta srebra u 2 vreće i dade Gijeziju 2 momka svoja da mu ponesu srebro i usto 2 stajaće haljine. Gijezije stiže u sumna kući sa 2 momka, uze darove, momke posla natrag, a darove sakri. Onda otide i javi se gospodaru svome. Sveti Jelisej ga upita: Otkuda dolaziš, Gijezije? Gijezije odgovori: Nikuda nije išao sluga tvoj. Na tomu sveti Jelisej reče: Zar srce moje nije išlo s tobom i nije videlo kako onaj čovjek siđe s kola iziđe ti u susret i kako ti uze od njega srebro i haljine, i zar ja ne znam da si ti namjeran da za to srebro kupiš sebi gradove, maslinjake, vinograde, ovce, goveda, robove i robinje? Zato guba Neemanova neka prione zate i za seme tvoje do veka. I otide Gijezi od Jeliseja gubav i beo od gube kao sneg. Jednom učenici proročki rekoše svetom Jeliseju, gle, obitalište u kome živimo oko tebe tesno nam je, nego da otidemo na Jordan, pa da uzmemo svaki po brvno i načinimo onda sebi obitališta gdje ćemo boraviti. Sveti im reče, idite. A jedan od učenika krotko pozva i njega da pođe s njima, rekavši mu, pođi i ti oče sa slugama tvojim. I čovjek Boži pođe s njima. I, došavši na Jordan, oni stadoše seći drva. Pritome, jednome dok secijaše drvo, spade sekira sa držalje i pade u vodu. A on povika govoreći, avaj, gospodaru moj, ovu sekiru ja uzeh na poslugu od prijatelja. A čovjek Boži upita, gde je pala sekira? Ona im pokaza mjesto. Svetitelj odseče drvo i baci ga onamo, i sekira ispliva na površinu vode. I reče svetitelj drvosečcu, uzmi je. I ovaj pruži ruku svoju, te je uze. U ovog svetog čovjeka bejaše tako velika sila po Bogu, da je čak i prirodnu težinu železa mogao toliko umanjiti da je železna sekira plovila porah vode kao opali list z drveta. Sveti prorok Jelisej video je ono što se dešava na velikoj daljini, kao da se dešava tu pred njegovim očima. Tako car Sirski, kad vojevaše na Izrailja, mnogo puta se savjetovao sa doglavnicima svojim kako da napravi zasjedu za cara Izraelskog i određivao je jedno ili drugo mjesto gdje je odred vojske imao da bude u zasjedi. No, sveti Jelisej, provideći to, slao je k caru Izraelskom i predupređivao ga, govoreći, čuvaj se da ne ideš onuda, jer su tamo Sirci u zasjedi. Car je slao tamo da se proveri je li to istina i uverivši se da je tako, dobro se čuvao i nije prilazio tome mestu, već je slao svoje vojnike koji su iznenada napadali na Sirce i razbijali ih. A to se dešavalo ne jedan put i ne dva put. Saznavši zato, smuti se srce caru Sirskom i on sazva svoje doglavnike i upita ih, zašto mi ne kažete ko dostavlja moje tajne caru Izraelskom i predaje me u ruke njegove? A jedan od njih odgovori, niko care gospodaru moj, i to biva ne od nas, nego u Izrailju ima prorok Jelisej, koji dostavlja caru Izraeljevu sve reči koje progovoriš i u tajnoj ložnici svojoj. Tada car reče, idite, doznajte gdje je taj prorok, da pošaljem vojnike da ga uhvate i dovedu k meni. Oni doznadoše da se prorok Jelisej nalazi u Dotajmu i obavestiše o tome cara. Car posla tamo konjicu, kola i veliki odred vojske, i oni došavši noću opkoliše grad. Sutradan zorom sluga Jelisejev iziđe, a to vojska sirijska opkolila grad sa mnoštvom konja i kola, i on otrčavši k svetom Jeliseju povika, jauh, gospodaru, što ćemo raditi? Sveti Jelisej mu odgovori, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. I pomoli se Jelisej Bogu govoreći, gospode, otvori sada oči sluzi tvome, da vidi silu tvoju. I Bog otvori oči momku Jelisejevom, i on vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Jeliseja. I iziđe sveti Jelisej sa slugom svojim iz grada ka Sircima, a i oni pođeše k njemu. I pomoli se Jelisej ka gospodu govoreći, gospode, oslepi ovaj narod. I oslepi ih gospod na molbu Jelisejevu. Tada im reče Jelisej, nije ovo put i nije ovo grad kuda treba da idete, nego hajdete za mnom i ja ću vas odvesti k čovjeku koga tražite. I odvede ih u Samariju. A kad dođeše u Samariju, pomoli se Jelisej Bogu govoreći, gospode, otvori im oči da vide gdje se nalaze. I gospod im otvori oči i oni ugledaše da se nalaze u sred Samarije. A car Izraelski, saznavši za njihov dolazak, i videvši ih, upita svetog Jeliseja, naređuješ li oče da ih uništim? No sveti odgovori, ne, nemoj ih uništavati, jer ih ti nisi doveo ovamo, niti si ih svojim oružjem zarobio, nego im iznesi jelo i piće, neka jedu i piju, pa ih onda pusti da idu svome gospodaru. I car im ugotovi gozbu veliku, te jedoše i piše, pa ih otpusti, i oni otidoše k caru svome. I od tada prestadoše najezde iz Sirije u zemlju Izraeljevu. Pošto prođe mnogo vremena posle ovoga, car sirski Venalad skupi svu vojsku svoju, krenu u rat protiv cara Izraelskog, Jorama, i došavši okoli Samariju, prestonicu careva Izraelskih, gde se tada nalažaše i sveti prorok Jelisej. U gradu nastade velika glad, te su ubogi ljudi i decu svoju jeli. A kad jednom car Izraelski hođaše po bedrima gradskim, jedna žena povika k njemu govoreći: "Pomagaj, care, gospodaru." Car joj odgovori: "Ako ti gospod ne pomaže, kako ću ti ja pomoći? Zgumna li ili iz pivnice da ti dam neku prehranu? Uostalom, reci šta hoćeš." Žena se onda stade žaliti na drugu ženu govoreći: "Ova žena reče mi, daj sina svoga da ga pojedemo danas, a sutra ćemo pojesti moga sina. Iskuva smo sina moga i pojedo smo ga, a sutradan rekoh joj, daj sina svoga da ga pojedemo, ali ona sakri svoga sina." Kad car Izraelski ču reči ženine, razdrahaljine svoje i strašno se razgnevi na proroka Božijeg Eliseja, što ga ovaj savjetom svojim zadržavaše da se ne pokori caru sirskom i da mu ne preda grad u ruke, nego da čeka pomoć Božiju. I reče caru gnevu: "Tako da mi učini Bog i tako da doda meni kaznu, ako glava Jelisejeva ostane danas na njemu." I odmah posla dželata da odseče glavu proroku. A čovjek Božiji seđaše u svojoj kući, i starci Izraelski seđahu kod njega. I reče sveti Jelisej prisutnim starcima: "Znate li da car Joram, sin ubice Ahava, koji ubi nevinog Nabuteja, posla dželata da mi ovdje odseče glavu? No vi dobro zaključajte vrata i ne puštajte ga ovamo, dok sam gospodar njegov, koji ga je poslao, ne dođe ovamo. Eto, čuje se i bahat nogu gospodara njegova za njim." Dok sveti govoraše ovo, car sustiže poslatog dželata i obustavi izvršenje kazne, jer se car posle svoje zle odluke raskaja i sam lično pohita za poslanim dželatom da ovaj ne bi izvršio zlo naređenje. Znao je car da je prorok Jelisej sveti nevin i da je vrlo potreban Izraelskom carstvu, jer mnogima čini dobra. I došavši k proroku Božijem, car reče: "Gle, koliko zlo posla na nas gospod, čemu ću se još nadati od njega? Predaću grad caru sirskom i poklonit ću mu se, da ne bismo svi pomrli od gladi, jer je bolje da ostanemo živi potčinivši mu se, nego da protiveći mu se pomremo od gladi." No sveti prorok Jelisej reče caru i svima prisutnima: "Čujte reč gospodnju, ovako veli gospod. Sutra u ovo doba na vratima Samarije bit će mera beloga brašna za sikal i dve mere ječma za jedan sikal. A velikaš na kojega se ruku car naslanjaše, odgovori čovjeku Božijem i reče: Kada bi gospod i nebo otvorio, pa neće biti tako kako ti govoriš." Sveti Jelisej mu na to reče: "Evo, ti ćeš to svojim očima gledati, ali nećeš od toga hleba jesti." Umirivši se malo, car ode u svoju palatu i te noći, kada se sveti Jelisej moljaše ka gospodu Bogu za oslobođenje grada, Bog posla veliku pometnju vojsku sirsku, jer gospod učini te se u okolu sirskom ču zveka oružja, lupa kola, rzanje konja i vika neke ogromne vojske, te sirci rekoše jedan drugome: "Eto, car Izraelski najmio je protiv nas careve Hetejske i careve Misirske, i oni mu dođeše u pomoć sa svojim vojskama." Strahovito uplašeni, sirci povikaše: "Bežimo odavde, bežimo." I noću po mraku, zajedno sa svojim carem, oni pobegoše, ostavivši šatore svoje i konje svoje i magarce svoje i sve što beše u logoru njihovo, spasavajući gole živote svoje. A te noći oko gradskih vrata seđahu četiri gubava čoveka i rekoše jedan drugome: "Što mi sedimo ovde očekujući smrt? Ako uđemo u gradu je glad, i mi ćemo umreti od gladi. Ako i ovde ostanemo, opet ćemo umreti, nego hajde da uskočimo u sirski logor, pa ako nas poštede, ostaćemo u životu, ako li nas pogube, poginućemo. Bolje je da umremo od mača, nego od gladi ovako se strašno zlopateći." Tako se dogovorivši, oni ustadoše i noću pođoše u sirski logor. Ušavši u logor, oni ne nađoše ni jednog čoveka. Prošavši do sredine logora, također nikoga ne videše i mnogo se tome čuđahu. Onda uđeše u jedan šator i najedoše se i napiše se i pokupiše od njega srebro i zlato i haljine i otidoše te sakriše. pa se vratiše i uđeše u drugi šator, te pokupiše iz njega što mogahu poneti i sakriše. Zatim rekoše među sobom, ne radimo dobro, današnji dan je dan radosnih vesti, a mi ćutimo. Ako uščekamo do zore, bit ćemo krivi za veliki greh, zato pohitajmo u grad da izvestimo carev dom. Došavši do gradskih vrata, oni dozvaše vratare gradske i rekoše im, mi idosmo u sirski logor i ne videsmo tamo ni jednog čovjeka i ne čusmo glasa čovečije, samo su ostali konji povezani i magarci i šatori na svojim mestima prepuni bogatstva. Vratare gradski izvestiše o tome carev dom. Car ustade po noći, sazva dvorijani i stade se s njima savjetovati, pa posumnjavši reče, kazat ću vam u čemu je ovo lukavstvo siraca, oni znaju da mi gladujemo, zato otidoše iz logora da se sakriju u polju govoreći, kad iziđu iz grada, pohvatat ćemo ih žive i ući ćemo u grad. Dvorijani savjetovaše caru da se pošalje izvidnica koja bi to izvidjela. I car posla dva konjenika. Oni odoše u logor sirski i nikog ne nađoše, pa odjuriše put siraca sve do Jordana i gle, po svemu putu bejaše puno haljina i oružja koje sirci pobacaše bežeći u velikom strahu. Tada se vratiše izvidnici i obavestiše cara i narod. Narod onda pojuri izgrada i razgrabi sav logor sirski i prodavaše se mera beloga brašna za sikal i dve mere ječma za sikal po reči gospodnjoj. I car postavi na gradska vrata onoga doglavnika na kojega se ruku naslanjaše da održava red. I kad on htede da uredi da se narod ne tiska na vratima, izgazi ga narod te umre, kao što čovjek Boži je lisej reče, kada ovaj doglavnik, neverujući reči gospodnjoj izrečenoj ustima proroka, o izobilju hleba protiv rečaše, govoreći, kada bi gospodi nebo otvorio, neće biti tako kako ti govoriš. Čudesan beše ovaj veliki ugodnik Boži i u drugim proročkim darima i delima, kao što o tome opširno piše u knjigama o carevima. On preskaza sedmogodišnju glad u zemlji Izraelskoj. Preduznavši smrt sirskog cara Vanadada, on preskaza da će Azail postati car sirski. Pomazavši za cara Juja, jednoga od knezova izraelskih, on ga podstače da istrepi bogomrski idolopoklonički dom Ahavov. I Juj ubi dva idolopoklonička cara, Jorama izraelskog i Ohoziju judejskog, unuka pobožnog cara Josafata, koji, ne ugledajući se na deda svog, skrenu u bezbožje. On ubi i pokvarenu Jezavelju, ženu Ahavovu, a majku Joramovu, i pobi sve žrečeve i mage Valove. U svemu tome njemu su pomagali blagoslovi molitve svetog proroka Jeliseja. Po smrti Juja carova u Izraelju sin njegov Joahaz, zatim unuk njegov Joas. Za carovanja Joasova razbole se u Samari na smrt čovjek Boži Jelisej, koji već beše u dubokoj starosti. Car izraelski Joas dođe da ga posjeti, i, plačući za njim, govoraše, oče moj, kola Izraeljeva i konjici njegovi. A Jelisej mu reče, uzmi luk i strele, otvori prozor s istoka u pravcu Sirije i nategni luk sa strelom. Car učini tako. Onda prorok Boži, metnuši ruke svoje caru na ruke, reče mu, streljaj ka Siriji. I car pusti strelu. A prorok reče, ova strela je strela izbavljenja gospodnjega, strela izbavljenja od siraca, i ti ćeš pobediti Siriju. I opet naredi caru da uzme u ruke luk i strele. Car uze, a prorok mu reče, udali strelom u zemlju. Car udari tri puta, pa stade. Tada se rasrdi na nj čovjek Boži i reče, da si udario pet puta ili šest puta, ti bi pobedio Siriju sasvim, a sada ćeš ih samo tri puta razbiti. Pošto tako prorokova caru, sveti Jelisej umre i bi pogreben časno. Prorok Jelisej činjaše čudesa ne samo za života, nego se i po smrti svojoj pokaza čudotvorac. Godinu dana posle njegove smrti dogodi se ovo. Jednoga mrtvaca nošahu iz Samarije van grada da ga sahrani. Ali, kako se u to vreme iznenada pojaviše Moavićani, čineći pljačkaški nalet na zemlju Izraelsku, to oni što nošahu mrtvaca, kada ugledaše neprijatelje, baciše mrtvaca u najbližu pećinu, pa pobegoše u grad. A ta pećina beše ona u kojoj je počivalo telo svetog proroka Jeliseja. Čim se mrtvač dotače prorokovih kostiju, on odmah ožive i izližavši iz pećine ode u grad. Tako Bog i po smrti proslavi svoga uvodnika. Za sve to neka je Bogu našem slava, čast i poklonjenje, sada i uvijek i kroz sve vekove. Amin. Sveti prorok Jelisej umro je u dubokoj starosti, kad mu je bilo oko 100 godina.
Житие светих.